слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз будемо говорити про роботу дипломатів. Сьогодні день працівників дипломатичної служби. Принагідно вітаю всіх дипломатів, які слухають громадську хвилю. І нашого наступного співрозмовника – це Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 роках, надзвичайний повноважний посол України. Вітаю вас.
Вітаю вас, пане Євгене, доброго здоров'я.
А сьогодні дипломати святкують. А є якийсь тост, який дипломати зазвичай підіймають в цей день?
Знаєте, дипломати, пане Євгене, це ті люди, які служать своїй державі, Україні. Тому тост завжди за Україну.
Сьогодні є новини такі, не знаю, чи вони святкові, чи не дуже, але от президент обмежив коло людей, які можуть говорити про зовнішню політику України. Лише президент, прем'єр і голова Міністерства закордонних справ можуть це робити згідно з указом, який опублікований на сайті президента. Як би ви це прокоментували?
Ну, насправді тут нічого нового немає, це традиційна історія – це оновлення того документу, який вже давно був прийнятий попередніми президентами. Це просто нова редакція, але суть залишається тією ж самою. І вона, ця процедура є правильною, тому що назовні країна повинна говорити одним голосом. Не 10-ма, не 20-ма, а одним. До речі, закон, а верніше, основний закон Конституції визначає, що такими особами, які мають це право, є президент, прем'єр і міністр закордонних справ. Так що тут все насправді нормально і нічого нового тут немає.
Також нещодавно президент говорив до дипломатів і говорив такі речі. З надмірно консервативної, а тому дуже повільної, наша дипломатія має стати жвавою, динамічною, тобто швидкою. А швидка дипломатія – це можливо?
Ви знаєте, я думаю, що засади успішної дипломатії свого часу дуже точно сформулював Геннадій Йосипович Удоверко, був такий міністр закордонних справ України. І він сформулював це як три П. Перше – професіоналізм, друге – патріотизм, третє – порядність. Оце та база, на якій виростали генерації українських дипломатів, і, скажу вам відверто, це та основа, яка, ну, власне, повинна бути не лише для дипломатів, а всіх державних службовців, які служать державі Україна. Все інше – це вже похідне. Тобто, якщо ти професіонал, то я думаю, що ти цілком можеш деякі речі робити швидше, там, де це потрібно, звичайно. А деякі навпаки гальмувати, де так само в цьому є якийсь певний смисл і сенс. Тобто, я думаю, що те, про що сьогодні говорив президент, це, ну, так би мовити, технології. А принципи, от ті 3П, вони були і залишаються, мені здається, незмінними.
Зараз послухаємо думку нашого слухача. Доброго вечора, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго вечора, пане Євген і пане Володимир. Кушнір, місто Стебник, Дрогобицький район. Пане Володимир, у мене таке буде до вас. Я не знаю, чи ви зможете прокоментувати, чи не зможете. І все ж таки, у 2013 році ще нікому Майдан Революції Гідності не снився, як я записав диск і відправив у канцелярію Зека Януковича. Я прокоментую тільки одне речення. Віктор Федорович, скажіть, яка це циганочка посміла сказати вам таку неправду, що ви будете при владі два терміни поспіль? Моліться Богу, щоб ще й термін дотягнути.
А ваше запитання?
У мене ще, пане Володимир, я ще прокоментую одне речення Тараса Чорноболова. І значить, у 2016 році у кінці жовтня і на початку листопада Тарас Чорновіл був два рази гостем на радіо РСН.
Вибачте, можна запитання почути?
І ось що він сказав. я каюсь в тому, що був членом бандитського угрупування партії регіонів. Від себе додам, не всі бандити втекли у Росію під у Кремль. Більше того, деякі бандити вже в Україну повернулися. Будь ласка, якщо можете, прокоментуйте. Дякую.
Дякую, дуже розлоге запитання. Прошу ставити коротше.
Не дуже зрозумів суть цього запитання.
Солідарний з вами.
А з позицією нашого шановного слухача погоджуюся, на превеликий жаль, багато тих, хто мав би сидіти за ґратами, сьогодні вільно гуляють по Україні і шкодять її національним інтересам. І це тема для роботи правоохоронних органів, якщо вони, звичайно, у нас хочуть захищати державний устрій і державний стрій України.
Тут стосовно Москви, сьогодні, коли готувався до цього ефіру, побачив таку інформацію. 2008 рік, сайт української служби BBC. Тут розповідається про ваш офіційний візит до Москви. Пан Огриско намагається запевнити Москву, що можливий вступ України до НАТО не становить загрози Росії, яка виступає проти розширення Північно-Атлантичного альянсу на Схід. Коли ви сьогодні читаєте рівно те саме, що було в 2008 році, про що ви думаєте?
Знаєте, я якраз зараз переглядаю свої деякі документи, записки, які я робив, коли працював активно на високих дипломатичних посадах, там першого заступника, потім міністра. От, і скажу відверто, що з того часу мої оцінки того, чим є Росія, не змінилися. Дуже шкодую, що тоді до тих оцінок, які я говорив, ну, в той час не публічно, але на нарадах дуже високого політичного рівня, не дослухалися. От сьогодні ми собі кусаємо лікті. Ну, але це, на жаль, та ситуація, коли історія не має умовного, так би мовити,
мовного способу, та
способу, і яка б'є по тих, хто історію насправді вивчати не хоче.
Тобто, коли сьогодні ви читаєте про те, що Росія, як і тоді, в 2008 році, боїться розширення НАТО на Схід, ну, що тут залишається? А чому? От у вас є, якби, розуміння того, що, окей, Кремль цього боїться, і чому не виникає жодних якихось, ну, зрушень, ну, от, в цьому напрямку? Ну, жодна зі сторін, ні НАТО, ні Кремль, ніяким чином не змінюються.
Ні, я тут з вами готовий собі не погодитися, що не змінюється. Змінюється. НАТО якраз, і тут треба, як не дивно, дякувати товаришу Путіну, доволі серйозно змінило своє ставлення до Росії.
До Росії, так. Так.
Звичайно, і нам треба подякувати в цьому плані Путіну, тому що він власними руками опускає Росію, як тепер можна казати, нижче плінтуса. І якщо в 2008 році йому заглядали в очі і там хотіли щось побачити, таке розумне, таке європейське, таке цивілізоване, то сьогодні в очі вже не заглядають і розуміють, що єдиним способом впливу на ці очі є тиск. Поки що тиск доволі слабенький, як на мене, але поза тим, це вже зміна позиції, зміна підходів. Поки що не таких, які нам вважаються необхідними і достатніми, але поза тим це зміна позиції. Тому я вважаю, що в даному випадку НАТО рухається в цьому напрямку. І я думаю, попри те, що поки що залишаються кілька країн, які скептичні відносно України, але це теж питання часу. І Росія нам в цьому плані допомагає. Подивіться, зараз на ці всі хотілки московські Захід відповів дуже чітко і просто. По-перше, ніяких переговорів до деескалації. Це означає, ідіть геть від українського кордону і при тому подалі. Друге, ніяких розмов тет-а-тет, тобто Росія, США за спиною союзників, і не тільки союзників, але і партнерів. Тут очевидно, що йдеться про Україну. Тобто позиція змінюється, і вона змінюється, як не дивно, попри всі трагедії, які Україна пережила, на нашу користь. І я думаю, в цьому позитив, якщо дивитися на тенденцію так стратегічно.
Стосовно тої заяви, з якої ми почали розмову Зеленського, про те, що дипломатія мала би бути швидшою, як ви дивитеся на перспективу вступу України до НАТО?
Ну, ви знаєте, і в дипломатії, так як і в природі, є певні речі, які не можна пришвидшувати, тому що плід має дозріти і має лише тоді смак, коли він пройшов певні періоди. Я так само, як і президент Зеленський, вважаю, що Захід нам в цьому плані заборгував. І оці роки після 2008 року, коли ми не отримали ПДЧ, це і ті наслідки, які мало це абсолютно безглузде рішення, а саме напад на Грузію, напад на Україну, фактичний геноцид, який Садат утворив в Сирії, і допомога в цьому з боку Російської Федерації з десятками, сотнями тисяч загиблих. Це все треба записувати на кошт наших дорогих західних партнерів, які не хотіли, і дуже багато з яких ще й досі не хоче приймати принципових рішень. Але попри все це, я думаю, що ми рухаємося, і рухаємося в правильному напрямку. А останні події лише, на мою думку, пришвидшать розуміння Заходом того, що йому треба змінювати позицію і відносно Росії, і відносно України, які, безумовно, в різних напрямках.
Послухаємо ще запитання. Доброго вечора, як вас звати і звідки телефонуєте?
Доброго вечора, Богдан, місто Львів. Цікава сьогодні передача, починаючи з Ілля Новікова. Дякую, пан Євген, що ви запрошуєте розумних людей. І зараз це є підтвердження. Пан Володимир, вітаю вас особисто. Ви є дуже розумна, фахова людина. І мало хто говорить про це, то, що ви сказали про Владимира Владимировича і на рахунок НАТО. А я продовжу вашу думку, може ви цього не сказали, але це є факт. Чим більше Владимир Владимирович буде знаходитися при владі, тим швидше він розвалить Росію. Тільки розумні люди, такі як ви, це можуть бачити. Я зрозумів вашу думку. Вам здоров'я, наснаги і всього найкращого.
Дякую, пане Богдане. Ви знаєте, я цю думку вже висловлював. І навіть трошки, як тепер, знаєте, молодь каже, трошки стібався в цьому плані, пропонуючи колись на хуторі Михайлівському поставити такий собі, знаєте, гіпсовий, мабуть, такий пам'ятник оцьому товаришу в знак подяки за те, що він розвалив Російську Федерацію. Тому що, скажу вам відверто, моє особисте враження як керівника центру дослідження цієї дивовижної країни полягає в тому, що чим довше він перебуватиме при владі, тим швидше Росія розвалиться. Так що давайте побажаємо йому в цьому плані шалених успіхів.
Це не буде надто небезпечно для світу, враховуючи те, що Росія ядерна держава?
Ну, я тоді вам поставлю питання, як кажуть, по-одеськи. А розвал СРСР був надто небезпечним для світу? Ну, так, був до певної міри, але світ з цим впорався. Чому ми виходимо з того, що розвал Росії – це всесвітня катастрофа? Да, я думаю, що ні. При правильній організації, як кажуть, процесу, при моделюванні ситуації і при тому, щоб на кожну модель були розроблені певні механізми, кроки, заходи і так далі, все це можна зробити, по-перше, безпечно, по-друге, швидко, і, по-третє, вигідно для всіх. От уявіть собі, що замість цього монстра, який ми маємо з Північного Сходу, на цій величезній території утворилося 15, 20, 30, не знаю, скільки там держав, які є без'ядерними, які є миролюбними, які працюють не на те, щоб створювати загрози для всього світу, а на економічний розвиток, і які мають нормальні між собою відносини і відносини з рештою світу. Ну, це подарунок, про який ми можемо тільки поки що помріяти. Але чому ми не повинні поставити питання саме у такий спосіб? Якби Росія була нормальною країною, ну, нормальною в розумінні того, що вона поважала б міжнародне право, не робила того, що вона витворяє в останні 20 років, то жила б собі спокійно. Але оскільки це сьогодні головний фактично тригер глобального загострення і небезпеки, і якщо вона ще й погрожує ядерною зброєю, ну то, мабуть, решта світу повинна це враховувати і діяти відповідним чином. Інакше ми будемо постійно заручниками оцієї справді нецивілізованої країни, ну як її називають, країна, яка схожа на мавпу з ядерною гранатою, це небезпечно.
Ідея про зустріч з Путіним, яка є у президента Зеленського, наскільки вдала, на ваш погляд?
Ну, ви знаєте, я вже про це теж тисячу разів говорив, зараз повторю тисячу перший раз. Смислу, на мою думку, в такій розмові не було і немає з однієї дуже простої причини. Путін Україну як країну не бачить і називає нас з вами, в тому числі, історичною помилкою. Україна для нього – це територія, яка у якийсь незрозумілий спосіб відірвалася від матінки Росії і повинна в кінцевому рахунку до неї ж прийти з повинною, приповзти, як вони кажуть, на колінах. Тому розмова тут можлива лише в моєму розумінні форматі Захід плюс Україна розмовляє з Путіним, але не про поступки, а про ультиматум, але з вже західного боку. Бо якщо такого ультиматуму не буде, то повірте, ми будемо ще багато років ходити по колу і обговорювати нормандські формати, мінські формати чи будь-які інші. Тому що допоки Захід не змінить позицію Москви, а це в його силах, ситуація мінятися на нашу користь і на користь Заходу не буде.
В день працівників дипломатичної служби, пане Володимир, а найскладніша дипломатична зустріч у вашій кар'єрі?
Ну, ви знаєте, найскладніші зустрічі, які були в моїй кар'єрі, були якраз ось цією з представниками цієї дивовижної країни. Я своїм там студентам, коли я інколи читаю там лекції, кажу, що, ви знаєте, на мою думку, легше було б домовитися з марсіанами, які прилетіли б до нас в гості, ніж з цими товаріщами, тому що в будь-якій ситуації думаєш про логіку і про якусь порядність. А якщо замість цього ти бачиш цинізм, брехню, підлість, відступність, ну то тут домовитися, на жаль, неможливо.
Ось так, зрозуміло. А, і, наприклад, ваша зустріч з Сергієм Лавровим якраз про це свідчить те, про що ви сказали.
Ну, ви знаєте, в мене було багато зустрічей з Сергієм Лавровим і в Москві, там, і в Нью-Йорку, і десь там на інших якихось там майданчиках. Ну, це не має значення, розумієте? Російська дипломатія вже давно не є дипломатією, це пародія на дипломатію, бо вона перетворилася просто на пропаганду. А пропаганда і дипломатія – це абсолютно різні поняття, різні речі. Тому тут нічому не треба дивуватися. Порядні люди просто в таких випадках подають заяву про відставку. Ну а Homo Sovieticus, які трансформувалися в російську дипломатію, ну, діють, як і ці самі хомосовєтіку. Тут, знову ж таки, не треба чекати нічого нового.
Приймаємо останній дзвінок в цій частині. Доброго вечора, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго вечора, Андрій, місто Лубни. Пане Володимире, ви знакові моменти виходите в етери. Да, це той Андрій, коли задавав вам питання в 2013 році, і потім знаковий концерт Мирослава Катаровича. А я хотів уточнити, пане Володимире, а ви знаєте, а ми трохи по-іншому дехто сприйняв питання от ведучого Євгена. Тобто, чи немає загрози в тому, що ви, ну, такий саркастичний погляд на те, що чим довше, тим краще. От ми зрозуміли саме в цьому загрозу. Чи немає тут загрози от для нас, України, в тому, чим довше той путло буде сидіти, і для всього світу? От розумієте? От з цього боку, дайте, будь ласка.
Ну, ви знаєте, це насправді парадокс російської оцієї недоімперії. І він полягає в тому, що зараз там сформувалася така система, яка сама себе пожирає. Тобто сформовано на горі клан людей, які управляють цією країною, які живуть за рахунок знищення, власне, всього того, що називається нормою в країні. Ну, дивіться, політична система перетворена в фарс. Тобто ніяких виборів, це все пишеться на піньках, там на капотах машин, тому подібне і так далі. Тобто економіка починає заходити в піке, хоч там зараз там намалювали 4% зростання ВВП цього року, але вже на наступний рік прогнозують десь там 1.5, та й то з великими натяжками. Чому? Ну тому що Росія не може відмовитися від свого сировинного характеру, економіка її залишається саме такою. Коли всі пересядуть на декарбонізацію, Росія буде знову черпаком добувати нафту, але рівно років через 15, і це оцінки самих російських адекватних економістів, Російська Федерація не зможе нічого вже продавати. По-перше, не буде що, тому що вичерпуються ці джерела. По-друге, вона не буде вже потрібна, тому що передові країни перейдуть на інші способи забезпечення своєї енергонезалежності. Якщо ви візьмете внутрішню ситуацію, то вона вибухонебезпечна. Згадайте, що я сказав Путін, що у нас 2000 проблем, пов'язаних з претензіями одних суб'єктів до інших. І так далі, і так далі. Розумієте? Але трагедія Росії, путінської Росії, в тому, що вона не хоче і не може, головне, це все змінити, тому що вона заточена на корупцію, яка є безмежною і яка працює лише для того, щоб набивати собі кишені знову і знову. І от в цьому, власне, фатум Росії, в цьому причина її майбутнього краху. Путінська система не може змінитися, а відтак вона доведе Росію до колапсу. І на це я особисто даю максимум 10-15 років. Після цього Російська Федерація при теперішній владі просто-напросто розвалиться, тому що вона не буде здатна себе забезпечити, як колись розвалився Радянський Союз. Так що Росія сьогодні – це СРСР номер два.
Дякую вам за цю розмову. Володимир Огриско, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках, надзвичайний повноважний посол України, був з нами на прямому зв'язку. І ми прямуємо далі до останньої теж важливої теми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.